Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Ir sācies jauns baznīcas gads, tradicionāli ar adventa laiku, kas tūkojumā nozīmē atnākšanas laiku. Mēs gaidām, pieminam Kristus atnākšanu. Un to arī mēģinās šajā adventa laikā tās atnākšanas tēmas, ka mums arī paliktu mazliet acu priekšā. Gan viņa otrā atnākšana godībā, gan viņa atnākšana kā pestītāja miesā piedzimstot, gan viņa atnākšana, kad viņš ir lēmis darīt savu mājokli mūsu sirdīs. Šai reizē par laiku beigām. Gribu dalīties vienā piedzīvojumā, kas man pašam tās pilkti iespiedās atmiņā. Tas nu jau notika pirms pāris gadiem. Reiz man aicināja uz laicīgo rādio, uz Latvijas rādio 1, tur svētdienas vakaros, ja nemaldos, lai nāk tev valstī, vai tā tas raidījums nesaucās. Un aicināja reiz uz to raidījumu runāt, un tas pieteikums toreiz bija, man šķiet, ka tas bija tieši, ka tā krīze sāka tā globāli eskalēties. Pieņemties spēkā. Un man aicina uz to raidījumu, un es tā prasu, kāda tā tēma paredzētais svētdienas vakarā runāšanai. Nu tā, kas jau visiem, man saka tā žurnālisti, tā, kas visiem jau tā interesē un tā domā, nu kas tad tagad, kad esam laikmetu mijā vai laikmeta griežos, nu ko nu tagad darīt un kas tagad ir? Viņi pat nejautāja, vai ir, tas man daudz reizi likās sodavīgi, nejautāja, vai ir laikmeta grieži, bet jau to konstatēja kā faktu un tikai lūdza komentāru. Tāda bija viena saruna tajā dienā, un paiet kādas stundas tur pagāja, un es tagad gribu pagatavot un pārlasīt to, kas tajā svētdienā mums baznīcā ir paredzēts lasījumos. Un viens no lasījumiem ir no Pāvila vēstules korintiešiem, pirmās vēstules korintiešiem, 10. nodaļas. Un es tā lasu tajā svētdienai gatavoties un pēkšņi tā kā sastingu. Jo tas bija kaut kā, nu, vēl nebija daudz pagājis laiks kopš tās sarunas, kad es tā kā piekrit, ja jau aicinu, tad jāiet vien ir. Par tiem laikmetu griežiem un pa laiku beigām, un tas, bet tas uzstādījums bija tāds ar tādu emocionālu pieskaņu, tādu, un ar tādu, ka gandrīz nav gatavība vispār pat čaubīties, ka varētu būt, ka nekas tāds, nu, tāds laikmetu grieži tādā garīgā nozīmē varbūt, ka nemaz nav. Un lasīju šo lasījumu, 1. Korintiešu 10, nolasīšu jums to pantu. Un tas viss viņiem noticis zīmīgā kārtā, un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika beigām. 1. Korintiešu 10.11. Un es tā lasu to svētdienas lasījumu, kas man ir paredzēts tajā svētdienā, un pēkšņi tā sastingu, cik ļoti neparasti. Un pirms tam to lasījumu tā lasīju, nu teikums pēc teikuma nu, ir jau lasīti, zinām, un pēc šī, protams, lasīju 4 vai 5 reizes vēl katru. Trupantu, cik ļoti tas tā sakrita, ka man jāiet runāt tautai priekšā, kas nu tur klausās, pa tādu tēmu, par ko es nejūtos, nu tāds varens stiprs un drošs kaut ko pateikt, kaut vai tāpēc vien, ka stiprus vārdus un tādus viennozīmīgus vārdus par laiku beigām jau daudzus nepasaka. Tos, ko pasaka, to es varu atkārtot, bet laicīgajā rādio, nu iedomājieties, nu ko lai tur stāsta, mīlošs dievs apsola kataklizmas, mīlošs kungs pestītājs apsola, ka debesis uz galvas gāzīsies un ūdeņi jūras kauks un celsies, kā lai to visu saliek kopā. Viss noticis zīmīgā kārtā, kas tad ir par šo tēmu, un tas būs viens, es vēl pie tā mēģināšu, ja Dievs ļaus arī atgriezties, kas tad, ko tad es gribēju, vai ko man kungs gribēja pateikt, vismaz kā es to sapratu, kas tad ir noticis zīmīgā kārtā, to grieķiski tur ir vēl tāds specifiskāks, tas formulējums tā, ka tas ir noticis par tādu kā uzskates līdzekli mums, ja tāds pedagoģiskāks vairāk tas iedziens tur ir iekšā, ka tas, kas noticis ar ebreju tautu, vecajā derībā ir tikai rakstīts, tā kā savā veidā var teikt, kā brīdinājums mums, kas esam nonākuši pie laika beigām. Raksta apustulis pirms 2000 gadiem, un cik zīmīga garša tiem ir manai paudzei tieši šodien par to tā lasot un ieklausoties. Un kas tad ir šie padomi? Tur ir vairāki. Visi kaut kā atvasināti no viena, netopiet par elku kalpiem. Tad, kad uznāk tautai problēmas, neceriet, ka jūs kaut kā varēsiet ar savu spēku vai uzcelt sev kādu elku stabu vai kādu elku ideju, piemēram, bankas kontā vai lielveikala izskatā, un ka tā tad paglāps no kataklizmām. Savāksim lielveikalā visu, ko vajag ēšanai, un tam mums vairs nevajadzēs dieva palīdzību. Tā, lai nederam pirmā pavēle. Otrā pavēle – nepadosimies netiklībai. Ja mums uznāk saprašana, ka nu pat visam beigas, nu pat brūk visi iestādījumi, piemēram, nu nezinu, likumu vara vai naudas vara vai policijas vara, neļausimies tādiem zemiem dzinuļiem tik tāpēc, ka neviens nesoda. Jo Dievs soda izlasiet, ja iznāk 1. Korintiešu 10. Dievs soda tūkstošos. Tālāk – nekārdināsim to kungu. Nepārbaudīsim, būtu precīzāks tūkojums, nepārbaudīsim savu Dievu, neizaicināsim viņu, saka, kur tad tu esi, kā tad tu vari būt mīlošs, ja mums te šitā jāraud. Vienkārši ļausim Dieva prāts, lai notiek un lūksim spēku viņu pieņemt. Un visu beidzot, nekurniet. Es atgādinu, šie visi četri, tādi vai pieci, pavēles un aizliegumi, visi ir saistīti ar vēsturisku pieredzi, ka ja to dara, ir vēl lielākas ciešanas. Tas vairo, nevis mazina ciešanas. Netopiet par elka kalpiem, neļaujieties netiklībai, nekārdiniet to kungu, nekurniet. Nu, kaut vai šādus, ja mēs tā pieminētu, tad, kad redzam, ka laikmeta grieži vai laikmeta beigas ir pie durvīm, lai pieminam kaut vai šo 1. Korintiešu 10. Nodaļa. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.